balasem.
Šetnje. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je čas ovaj 5 minuta, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas pokušavamo da dobijemo odgovor na jedno od ključnih pitanja, to je kako ćemo trošiti najnoviji zakon o potrošačima. Da li je reč o još jednom dobro upakovanom proizvodu ili će biti sužen prostor za izgovore? Koliko za svoj novac dobijemo kvalitet i poštovanje? Znamo li šta plaćamo kad stignu računi, kad sklopimo ugovor s bankom ili osiguravajućem društvom? Da li su brojna udruženja uspela da smanje broj nezadovoljnih kupaca? Za 8 godina Srbija je dobila treći zakon o zaštiti potrošača, koje je opravdanje da jedna ozbiljna država, valjda pretendujemo da budemo takvi, toliko puta menja zakon. Moji gosti će biti Jovanka Nikolić, pravnica iz Asocijacije potrošača Srbije, Denis Perinčić, on je pravnik i specijalista iz oblasti obligacionog prava, inače i autor knjige Ostvarivanje prava potrošača, a i u Republičkoj je Uniji potrošača, uključit ćemo i Zorana Nikolića, potpredsjednika Nacionalne organizacije potrošača i menadžera savjetovališta za potrošače. Verujem da će vam ovaj razgovor biti zanimljiv i da ćete dobiti odgovore na sva pitanja koja vas kao kupce zanimaju. Želim vam dobar dan i ostanite u Talasanju. Thank you. 11 je časova i 10 minuta. Gosti u studiju Jovanka Nikolić, pravnica iz Asocijacije potrošača Srbije, magistar Denis Perinčić, pravnik i specijalista iz oblasti obligacionog prava. Dakle, vi ste u studiju, dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za talasanje. A na telefonskoj liniji u ovom trenutku i takođe je trebalo da bude sa nama i Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača i menadžer savetovališta za potrošače. Rekla bih negde i opravdano je izostao uživo da bude u studiju jer se nalazi u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Zorane, dobar dan.
Dobar dan i vama, pozdravljam slušalce i koleginice i kolegu.
Sad, vi ste rekli da su vas pozvali na sastanak u ministarstvo zbog toga što je neophodno da se neki delovi u zakonu usklade i to je malo izazvalo zebnju kod mene, a možda će i kod onih koji nas u ovom trenutku slušaju. Zašto se sada i šta tu ima da se usklađuje? Toliko je trajala rasprava i ja sam na početku ove emisije i rekla da je treći od 2005. zakon koji se tako pompezno najavljuje. Jel treba da brinemo mi kao potrošači?
Ne, naravno. Odmah na početku da otklonim bilo kakvu dilemu koja je, evo, postojala, vidim to iz vaše najave. Dakle, nije poenta u usklađivanju, već u postupanju određenim slučajima koji se tiče kupovine pre stupnja na snagu novog zakona. Moram da podsjetim da zvanično u okviru programa koji finansira Ministarstvo trgovine postoje 4 regionalna savjetovališta. U Kragujevcu je jedno od njih i shodno tome veliki je pritisak potrošača. Juče je, kao da je neko rekao, hajdemo sad svi odjednom, bilo bukvalno 32 prigovora potrošača. Dakle, da razjasnim dilemu, kažem, ako je i postojala, ne postoji nikakva bojazan u primjeni zakona, samo se tiče određenih rokova i postupanja. Dakle, kolege pravnici će to daleko bolje znati. Ima taj takozvani procesni deo i ovaj drugi materijalni deo.
Samo da budemo što jednostavniji, da ovi ljudi koji su vas zvala ili koji bi želeli da vas pozovu, da razumeju šta su njihova prava.
Upravo, da. Dakle, mnogi trgovci su pored ostalog imali takva pitanja. Znači, s obzirom da je zakon u primjeni od 21. septembra, pitanje je bilo šta se događa sa robom kupljenom pre 21. septembra, posebno u delu primjene rokova, a posebno u ostvarivanju prava potrošača. I tu imamo odvojeno postupanje. Dakle, jedno je što se tiče rokova. Šta to praktično znači? Dakle, potrošač koji je kupio proizvod pre stupanja na snagu novog zakona apsolutno ima pravo što se rokova tiče. To znači da trgovac mora da mu odgovori u roku od 8 dana i to znači da je trgovac dužan da reši prigovor u roku od 15 dana, odnosno u roku od 30 dana ako je u pitanju tehnička roba i nameštaj. Ono na što potrošač nema pravo kod pozivanja na odgovornost trgovca, odnosno kod zamene, kod raskida, kod umanjenja cena, nema pravo da se pozove, recimo, na one odredbe u prvih 6 meseci kod vraćanja da ne može da mu se opravi odmah ako nema spisanu saglasnost potrošača i tako dalje.
Ali to u redu ili nije u redu? Kako vi tumačite?
Jeste, naravno, pa ne, nema tu tumačenja. Tu su i kolege koji će vam isto ovo potvrditi. Dakle, ne može zakon retroaktivno da se primeni. Datum nastanka kupoprodajnog odnosa je datum nastanka kad je važio određeni zakon. Ne postoji nigde u svetu retroaktivnost primene određenih zakona. Ali je bitnije za potrošača ovo što je procesna primjena u toku. Dakle, potrošač sada ne mora da čeka 15 dana na izjašnjenje. Drugo, ne mora da čeka na razuman rok. To je mnogo bitnije za potrošače. Dakle, ponavljam, bez obzira kad je kupljena roba, ako potrošač sada uloži prigovor, ne postoji razuman rok za rešavanje. Trgovac po zakonu, i to je taj procesni deo, mora da mu odgovori u roku od 8 dana i da reši prigovor u roku od 30 dana za tehničku robu i nameštaj, odnosno 15 dana ako je u pitanju bilo koja druga vrsta robe. To su bile, kažem, neke dileme koje su postojale. Od juče je krenulo kako potrošača, tako i trgovaca. Bilo je nekakvih brojnih tumačenja, ali mislim da tu nema dileme, dakle.
Da li se čujemo ili je, nažalost, veza pukla?
Čujemo se,
dobro, samo ste odjednom zastali, izvinjavam se. Recite mi, koje su najčešće primedbe, ne samo juče, nego uopšte ja? Recimo, sam proveravala i poredila stari i novi zakon i vaše kolege u studiju su se složile. Prethodni od ovog je gotovo identičan u 98%. Pa šta se promenilo?
Postojeći zakon je samo precizirao neke odredbe koje nisu bila do kraja konkretizovane. Dakle, tu se pre svega odnosi, evo, na malo pripomenuti rok. Moram samo da podsjetim, dakle, naš zakon mora da se usklađuje sa evropskim direktivama, to je prosto naš put ka Evropskoj uniji i to je jedna neverovatna dobrobit za potrošače. Dakle, isti nivo zaštite kao u Evropi i zaista jeste. Usklađivanjem tih novih direktiva, naš zakon, sam slobodno mogu reći da je najažurniji. Dakle, nijedna država nema ovako ažuran zakon jer su u ovaj novi zakon implementirane tri odredbe, odnosno direktive koje su već promenjene u Evropi. A nama je recimo veliki problem bio u praktičnoj primjeni to što je zakon definisao razuman rok za rešavanje prigovora. A nije poenta šta je razuman rok, nego je poenta ko će prosuditi šta je razuman rok. Znate ko prosuđuje? Jedino sud. Dakle, kad dođe potrošač konkretno kod vas i on kaže, meni je, ne znam, telefon, frižider, već mašina, šta god, na popravci već 40 dana, 60 dana, dešavalo se i to. Mi smo bili nemoćni. Bili smo nemoćni zato što nemamo alat da procenimo šta je razuman rok, ne može ni tržište da pomogne, trgovac potpuno drugačije računa, ne kažem da potrošač nije u pravu, ali znate, pravo se isteruje na sudu. Tu je bila praktična primjena jako loša. I to je naravno rezultiralo izmenama zakona. Tako da su sad precizirani rokovi.
Samo još neko, Zorane, izvinjavam se, ali to nije baš u vašem domenu da ispoštujete rokove. Vi znate kakva je situacija u pravosuđu i koliko se kasni.
Pa zato vam i kažem, ako potrošač za par hiljada dinara mora da čeka na sud, to onda nije pristup pravdi. Zakon zaštite potrošača treba da bude efikasan, da pruži jedan osnovni nivo zaštite potrošačima, svakom onom koji ima problem od par hiljada dinara. Niko nikom neće tužiti za par cipela koje vredi 2000 dinara, znači apsolutno ne stoji to. S druge strane, da podsjetim, imali smo jednu odredbu koja kaže da je potrošač ima sva prava, naravno, trgovac bez odlaganja mora da prihvati da reši, ali mu je tako u prošlom zakonu dozvoljeno bilo čak 15 dana da on proceni da li će prihvatiti prigovor. Znači, s jedne strane, imate da bez odlaganja nešto uredi, a s druge strane, ostavljate 15 dana da se izjasni da li će prihvatiti. Dakle, to su bile neke prosto greške koje su u prethodnom zakonu bile neprimenjive, odnosno bile su jako loše za potrošače. Zato je taj, recimo, zakon smanjen na 8 dana. Šta je još promenjeno? Promenjeno je, recimo, da mi sada možemo potrošača da ohrabrimo, pa mu je pristup pravdi olakšan. Olakšan je, ne plaća se taksa za podnošenje tužbe u potrošačkim sporovima, dakle to su svi oni sporovi vrednosti do 500.000 dinara. I ovo ne bih voleo da znači kao poziv potrošačima, hajde da tužimo trgovce. Ne. To je prosto znak da treba da procenimo da li imamo mogućnosti, jer ako izgubimo, podsjećam, plaćamo sve druge troškove. Znači, to je klasičan postupak koji ide ka tome. Ono što mi nismo mogli da uradimo, jeste u prošlom zakonu da su neke nadležnosti tržišne inspekcije bile oduzete. Sada je upravo i deo inicijative baš udruženja potrošača bio da vratimo nadležnosti tržišne inspekcije, pa će tako tržišni inspektor, recimo, ako potrošač sada po novom zakonu, u prvih 6 mjeseci kaže da je popravka moguća isključivo uz pisanu saglasnost potrošača. Do sada smo imali slučaj i u starom zakonu bila je slična odredba, potrošač bira između opravke i zamene, ali su trgovci to koristili jer nije bilo kaznenih odredbe. Znači, imate propisanu normu, nemate sankciju. Sada postoji sankcija. Šta to praktično znači? Da ako neki trgovac se ogluši u takav zahtjev potrošača koji hoće zamenu, a neće opravku, tržišni inspektor ima ovlašćenja da reaguje. Bilo je ranije, ako se ne varam, 30-ak prekršaja, sad je 50 i više sankcionisano novom zakonu, što će reći ne idemo na sud. Tržišni inspektor može da postupa, ja mislim da je kod postupka za rešavanje reklamacija čak 10-ak prekršaja navedeno i vraćeno ovlašćenje tržišnom inspektoru da ne bude puki kontrolor da proverava da li je trgovac odgovorio pismeno u roku od 15 dana. To je zaista bila jedna nevjerojatno loše rešenje. I na kraju krajeva trgovac je mogao da pošalje i prazan papir. I on ispunio svoju obavezu. Tržišni inspektor kaže, da, vi ste odgovorili. Ne ulazi u suštinu rješenja problema. Mi smo tako pomagali potrošaču. To su bile neke krucijalne izmene gdje smo sada došli do toga da će zakon biti lakše primenjen. I da podsjetim još nešto jako značajno, zato što svuda u Evropi udruženja potrošača se finansiraju pre svega članarinom, ali i kolektivnim tužbama. Ustavni sud je, podsjetit ću, ukinuo neke odredbe koje se tiču kolektivnih tužbi, međutim, mi smo u ovom zakonu našli određeno prelazno rešenje, pa će tako moći da se izrekne upravna mera, dakle, Ministarstvo trgovine će ovlašćeno je da izrekne upravnu meru za povredu kolektivnih interesa potrošača, a to je kada 10 ili više potrošača je ugroženo na isti način. To je vrlo značajno.
Samo još da se nas 10 okupi.
Pa ne morate vi da se okupite. Svi mi imamo dovoljno...
Znači, jel to ide preko udruženja da budem... Jeste. Dobro. Pa da budemo potpuno jasni ljudima.
Ne mora potrošač samo inicijativno ništa da radi. Evo ga konkretno slučaj sada, recimo. Mi imamo veliki problem sa MTS-om, odnosno Telekomom. Promjena odredbi box paketa. Dakle, oni su samo inicijativno promenili sadržaj box paketa, umeđu vremenu promenili i cenu, a cena je jako bitan element ugovora. I ovdje imamo klasično polje primjene kolektivne tužbe, upravo se razmatra jedna ozbiljna priča na tu temu. To je način kako potrošač koji ima problem kao i drugi potrošači, ne treba, upotrebio bih najprostiji mogući termin, ne treba sam da bije svoje bitke. Dakle, jedan problem koji je ugrozio druge potrošače nije samostalan i tu možemo sad po novom zakonu da nastupimo i da zaštitimo kolektivne interese potrošača, dakle grupu potrošača.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Kako će recimo biti rešen problem sa Telekomom, to ćemo, nadam se, uskoro i vidjeti. Bio je to Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača, u studiju Jovanka Nikolić, pravnici za asocijacije, i Denis Perinčić, pravnik i specijalista iz obligacionog prava. Dakle, dva pravnika u studiju i pitanje koje provejava i provejavalo je i u toku rasprave, a i od juče. Juče, kao što smo čuli, usijeli su se telefoni i ljudi su vrlo zainteresovani za ovaj zakon, a to je primjena. A bilo je i vas koji ste upozorili da tu ima i malih razmimoilaženja, ovaj zakon i zakon o obligacijama. Pa šta ćemo sad? Hoćemo li moći da primenjujemo ovaj zakon?
Ja bih se samo nadovezala na reči kolege Zorana Nikolića, koje se odnose na kolektivnu zaštitu potrošača, to jest po prvi put je u ovom zakonu dato tumačenje i definicija kolektivnog interesa potrošača. I osim toga što će građani moći da se javljaju evidentiranim organizacijama potrošača, koje će onda sakupiti te probleme i krenuti eventualno u taj postupak, novina je značajna da Ministarstvo trgovine po službenoj dužnosti je u obavezi da pokreće ovakav vid zaštite potrošača, naravno upravnim postupkom.
Jel vi verujete, znači, da će to biti tako u praksi?
A znate kako? Trebalo bi, s obzirom na to da upravo naglašavamo tu ulogu inspekcijskih organa, i kada oni vrše nadzor i u tom svom nadzoru vide određeni broj problema, prekršenih postupaka koje moraju da pokrenu upravo u oblasti obmanjivanja potrošača, nasrtljivog poslovanja, svega što se odnosi na nepošteno poslovanje i nasrtljivu poslovnu praksu, kada sve te podatke daju prosto svom resoru, oni su u obavezi da krenu u akciju. Date su i određene smernice, dati su određeni rokovi. Znate kako će se to odvijati? Kada oni po službenoj dužnosti pokrenu taj postupak, onda oni otvaranje postupka, pokretanje završavaju određenim zaključkom. Taj zaključak daje toj drugoj strani, trgovcu, to jest prodavcu, šansu da se izjasni, da da svoju korektivnu izjavu. U toj korektivnoj izjavi on može da ponudi dobro rešenje i da pristane na ispunjenje prava potrošača, daje mu se rok od 15 dana da to i učini. Ukoliko on to ne učini, postupak se nastavlja. Ukoliko zaista učini, postupak se obustavlja. Ako se postupak nastavi, onda kreću te mere koje snosi upravo taj trgovac, koje, verujte, nisu uopšte beznačajne. Osim toga što mora da prekine sa nepoštenom poslovnom praksom, on dobija određene kazne, čak i obustavljanja rada same svoje te trgovine, što je velika novina.
Gospodine Perinčiću, da, ja se izvinjam. Ako se ne varam, na jednom od demokratskih foruma vi ste komentarišući, to sam pronašla u arhivi.
Dobro.
Zakon iz 2011. godine rekli.
Dobro.
2011. Da.
Da.
Rekli ste da mi imamo dobre zakone, ali da je problem u primjeni. I kad ja čujem sva ova objašnjenja i kad se setim kako je onaj prethodni bio najavljivan i kako je tadašnji ministar Slobodan Milosavljević, ajde parafraziraću, ali rekao da ćemo biti gotovo zaštićeni kao beli medvedi kada se taj zakon bude usvojio. Pa je za Centar za zaštitu potrošača, i taj podatak sam pronašla, Evropska unija uložila 5 miliona evra. A ja mislim da svako od nas u svom okruženju ima nekoga koje je po nekoliko puta donosio u servis, i to uređaj pod garancijom, da se žalio zbog telefona, da ne zna zašto plaća račune. Setite se samo na što su ličili novi računi za plaćanje struje. Zašto da verujemo da je ovaj zakon, da se vratim na ono vaše? Imamo dobre zakone, pa ko će da ih primenjuje? Ili ja moram da budem pravnik i da se samo bavim zaštitom svojih prava kao vi? I kako plaćam vodu, to je tek posebna tema, i gas i struje.
Prvo da se zahvalim na pozivu emisiji, da pozdravim gledaoce, koleginicu i kolegu Zorana koji je ministarstvu, i želeo bi baš ovo vaše pitanje, ono je dobar šlagvor da bismo razjasnili situaciju. Vidite, prvo, taj moj odgovor je bio na demokratskom forumu 2008. godine, ne 11. A to navodim zato što smo mi svi očekivali od ovog zakona koji je sad...
Ali izvinjam se, posle 2005. Znam da je došlo malo zabuna. 2005. je bio zakon.
Taj zakon,
pa ste vi govorili i o njemu 2008. pa 2000. ja rekoh, tri zakona.
Samo mi dozvolite. Vidite, 2005. godine je bio zakon koji je bio jako efikasan. On nije poznavao institute koji danas zakon o zaštiti potrošača poznaje, naročito predugovorno informisanje potrošača, koji je jedan od najznačajnijih instituta u zaštiti prava potrošača. Taj zakon nije dobro imao razrađen, jer je bio relativno neusklađen sa direktivama Evropske unije. I vi imate paradoks da se desilo sledeće, da je zakon o zaštiti potrošača implementirao najvažnije direktive Evropske unije, ova iz 2011. koji je stupio na snagu 1.1.2011. ali je on u potpunoj koliziji sa pravnim sistemom Srbije i on je suprotan zakonu o parničnom postupku, naročito sektorskim zakonima kao što je zakon o komunalnim delatnostima, zakon o elektronskim komunikacijama i energetici. I vi imate jedan paradoks da se sada potrošači u tim oblastima nalaze zaključani u ugovorima. Komunalne službe gledaju taj zakon kao sektorski zakon, kao lex specialis u odnosu na zakon o obligacionim odnosima, iako zakon o obligacionim odnosima i zakon o zaštiti potrošača su u suštini u konkurenciji, jer oni istu materiju regulišu na drugačiji način, zato što je tu je najvažnija razlika između kupca i potrošača. Kupac je ravnopravna ugovorna strana po zakonu o obligacionim odnosima i njegov položaj i pravo se ostvaruju primenom načela caveat emptor, da kupac pazi koju robu kupuje i da je pregleda i koju uslugu.
Ja da stavim uzim zakon pod mišku, što bi rekao jedan bivših ministara. Mislite i da ovaj zakon sada?
Ne samo, pa naravno. Zato što je to sistemsko
slično
pitanje. Nije 98, izvinite.
Koliko je?
Zakon je negde 80-85% sličan, do 30%, zato ovo je izmena zakona, nije novi zakon. Znači, on je sličan. Tek kad bi preko 30% izmena bilo, bio bi novi zakon. I ovo što je vrlo važno napomenuti, potrošačko pravo se razvilo u Evropi 50. godina i tada je potrošač identifikovan kao slabija ugovorna strana. Zato mehanizmi weaker party, slabija ugovorna strana, i zato mehanizmi zakon o obligacionim odnosima ne mogu da ga zaštite, jer vi imate novo načelo caveat venditor, da trgovac ili davalac usluga mora da pazi koju robu nudi, koju robu prodaje i tako dalje. Zato je najvažnija uloga inspekcije. Međutim, mi smo, to ja u ovoj knjizi koju sam doneo, Ostvarivanje prava potrošača, upravo i navodim, mi smo 2010. godine, bio je ZAP projekat Evropske unije o kome ste vi pričali, 5 miliona evra, šta ja znam koliko je bilo finansiranje, mi smo tada pod okriljem navodno prilaska Evropskoj uniji pogrešno primenili direktivu Evropske unije, što je kolega Zoran, a i koleginica će se nadam složiti, kazao, teško je da se vodi spor za 2000 dinara na sudu. I vi šta sad imate? Vi imate obesmišljavanje dobrih zakonskih rešenja u zakonu o zaštiti potrošača kroz sektorske zakone, kroz zakon o parničnom postupku. Vi imate formulu 1 koju ne možete dovoziti na makadamu.
Pa šta ćemo mi sad sa tom formulom?
Ono što je sada malo preciznije definisano i što daje nadu zbog čega smo mi i pozvali kupce na neki način da tek od 21. odnosno 22. septembra krenu u neku veću investiciju. Ne zato što će se njima drastično promeniti život i drastično ta neka prava odjednom omogućiti, nego samo zbog toga što su određene odredbe malo preciznije. A kada su one preciznije, onda se ne dozvoljava i nema prostora za silna tumačenja. Mi znamo da ne sme svako da tumači zakonske odredbe, ali se to u praksi dešavalo. Ono što želim da sada istaknem i što potrošači treba da znaju, prosto kao neki savet kako da se ponašaju. S obzirom na to da nam je ovakvo tržište i da nam dolazi roba sumnjivo kvaliteta, i to je činjenica, a da je u zakonu data jedna odredba da će prodavac, onaj direktni, ono direktno lice sa kojim vi sklapate taj ugovor, kod koga kupujete, biti na neki način u obavezi da se u lancu namiri od proizvođača za svaki problem i nedostatak koji mu je taj proizvod koji on prodao potrošaču napravio.
Da li se onda ćemo to, znate šta? Da li se sećate priče o igračkama kineskih prodavnica, leševa koji su se prodavali kao sveže meso, priče o lekovima koji se prodaju preko interneta, što je zabranjeno na pijacama, da ne nabrajam, da mi ni ne znamo šta se nalazi u proizvodima koje mi kupujemo.
Upravo to, sad ću vam reći.
Sad s tim inspekcijama, kada ne, kažu ni njih nema dovoljno, i oni su se ograđivali o mnogi stvari.
Znate kako, kada prodavac mora da se namiri od proizvođača, onda i kada mu traži određeno namirenje, novčanu nadoknadu ili u proizvodima robu koju mora da dopremi, onda će proizvođač da se zapita šta šalje na tržište Srbije, a trgovci koji kupuju tu robu zapitaće se od kojih proizvođača će uzimati. I to će se odnositi ne samo na robu i usluge neprehrambenog tipa, nego i upravo i prehrambene. Pa će se polako, postepeno, naravno nećemo dočekati to već za mesec dana, i tržište snabdevati drugačijom robom. Činjenica je da za ovaj zakon, to smo i mi govorili, jedini možda koji su spremni jesu upravno tržišni inspektori, u smislu toga da poznaju pravo i poznaju ono što treba da rade. Ali je isto činjenica da ih nema dovoljno. I da, a naravno to ne sme da bude opravdanje, ali je to takvo stanje u Srbiji. Što znači da ne samo tržišni inspektori, nego i oni inspektori koji sanitarni, veterinarski i tako dalje, koji se takođe bave upravo ovim, jer nije zakon o zaštiti potrošača nama jedini važan. On je imperativne prirode i mi ga primenjujemo, ali vi znate koje sve ostale zakone, zakon o bezbednosti hrane, zakon o komunalnim delatnostima, za svaku oblast i sektor moramo da primenimo sektorski zakon koji je veoma važan.
Ako ga ne primenjujemo, kao što nismo ni ovaj, za koji su svi priznali da on i nije tako loš i da gospodin kaže imamo formulu 1, ali ne možemo da je vozimo.
Nastaće problem, to je sigurno, ali kada vi, kao što sam rekla, imate preciznije odredbe, samim tim ne možete da dođete lako u problem. Po prvi put je u ovom zakonu definisane su šta su to usluge od opšteg ekonomskog interesa. Ne znači da se svi slažemo sa tim da ih možda treba tako definisati, ali su navedene, nabrojane, da su to komunalne usluge, zatim usluge turističkih prevoznika koje koristimo i tako dalje, telekomunikacioni i tako dalje. I redom nabrojane, koristite vodu, snabdevate se vodom, koristite električnu energiju, snabdevate se. Znate vi kakvu to obavezu daje sada upravo tim davaocima usluga koji distribuiraju te usluge? Sada daje obavezu da oni u sklapanju ugovora, koje inače ne sklapaju sa potrošačima, jasno navedu kakav proizvod daju, kakvu vodu daju, kakvog kvaliteta, da li Srbija pije zaista pijaću vodu ili tehničku vodu. Ako pije pijaću, onda treba da dobije svaki potrošač prosto jednu malu specifikaciju kakvu to vodu pije i koju plaća.
Da li vi verujete da ćemo mi dobiti sada te specifikacije? Naravno, vi uvek upozoravate, pa evo i danas vam pružam priliku da se vodi računa o tome šta se nešto potpiše. Kad se potpiše, tu je gotovo, pričat ćemo i govorit ćemo o bankama. Pa da, ali onda vas tek čeka, mislim, sve i svašta. Šta, mi ćemo saznati koliko vode, kakvu vodu pijemo, koliko struje trošimo, kakvog gas...
apsolutno, vidite, kvalitet isporučenog proizvoda je suština, jer kvalitet određuje cenu, onda kvalitet određuje meru. Ako se napor struje bude manji, kao što se događa u prigradskim naseljima, vi imate da brojilo meri veću potrošnju struje, a isto tako imate i situaciju da ucrkavaju mali kućni aparat. Znači, kvalitet isporučene struje je jedan jako bitan element kad je energetika u pitanju, isporučena usluga.
Mi kome ja od danas da se obratim i da kažem ja hoću da znam kakvu vodu pijem ili vidite, koliko struje trošim i zašto se crkavaju aparati
naravno,
po kući?
Upravo je to centralno pitanje kod komunalnih usluga. Javna preduzeća ne rade svoj posao u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Recimo, vodovod vam meri dva puta godišnje potrošnju, bar znam za Beograd, potrošnju vode u Beogradu. To je potpuno nezakonito, suprotno članu 91 sad već bivšeg zakona, a podržano je naravno u novom zakonu, gde zaduženje za utrošenu energiju, vodu i druge usluge od opšteg interesa mora biti mereno svakog meseca. To znači da ulazna faktura infostana je potpuno neispravna i nijedan potrošač ne bi imao bi prava da prigovor i da ne plaća takvu struju.
Ajde, međutim, ponovite mi još jednom.
Da.
Ja dobijam lošu uslugu i ja imam pravo da
to
ne platim. I šta će onda da mi se desi?
I oni to znaju, međutim, ljudi u komunalnim preduzećima imaju opravdanje zato što je komunalni zakon za njih taj bazični zakon i on je u koliziji sa zakonom o zaštiti potrošača i starim i sad ovim dopunjenim.
I šta sad?
I sada, pošto je taj zakon jako dobro preciziran i to sam ja sa profesorom Tirijem više puta govorio.
Dajte da odem i da više ne plaćam ni struju ni vodu.
Ne da ne plaćate, nego da plaćate onoliko koliko ste potrošili.
Tako je.
E, međutim, zakon
ali ja
uopšte
nikada nisam saznala, na primjer, a verujem i većina slušalaca da koliko vode troši.
To vam je predugovorno informisanje i nažalost naši sudovi, tužilaštva nisu dobro informisani o ovom zakonu o zaštiti potrošača, jer on je često bio nazivan u prethodnom periodu, jer se ja dugo ove oblasti, inspekcijski zakon. Znači, taj zakon, ako se bude pravilno primenio, predugovorno informisanje, što je sada član 13, a bio je član 16, nametnuće obavezu da vam sve te specifikacije o kojima uvažena koleginica Jovanka govori, budu predmet dostupnosti potrošaču. Tako da u slučaju da on utvrdi da nije kvalitet isporučene usluge taj, onda će on moći da napravi prigovor.
Kako ja mogu da utvrdim kakvu vodu pijem
pa
ako
veštaka,
nema ovih specifikacija?
Izvinite, imate veštaka, naravno to će potrošački pokret u Srbiji, znači sve naše organizacije treba da se ujedine i da se posebna pažnja obrati na komunalne usluge, jer su u tom delu građani najviše oštećeni. Znači, tamo se dele 15. plate, ne 13. na račun više naplaćenih računa. S druge strane imate da građani ne plaćaju u ogromnom broju komunalne usluge.
I isplati im se koliko ja vidim nekima koji ne plaćaju.
Borba. Međutim, zakon o izvršnom postupku predstavlja obesmišljavanje, odnosno zakon o izvršenju obezbeđenju u ovom momentu zagarantovanih prava potrošača predstavlja obesmišljavanje na prigovor, jer vi kroz prigovor koji date izvršitelju, čak i ako je faktura pogrešna, prigovor ne odlaže izvršenje. Na taj način mi smo se vratili u šerijatsko pravo za vreme Turske, kad je bilo kadija te tuži, kadija te sudi. Znači, vi prvo morate, i to je umanjivanje onih elementarnih prava potrošača, i ja ću to na kongresu pravnika u petak i četvrtak otvoriti temu i raspravljati, to je krucijalno pitanje. Jer ne možete vi potrošaču koji daje prigovor, reklamaciju komunalnim preduzećima, oni to ne žele da reše, imamo sjase takvih slučajeva, znači, ta faktura nije ispravna. Znači, ne kaže da on nije potrošio, ali koliko je potrošio, to je veliko pitanje.
I šta je potrošio? 11.39, nastavit ćemo razgovor.
Tako je.
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi u Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Četrdeset osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Eko.
Danas je časova 43 minuta. Jovanka Nikolić, pravnica iz Asocijacije potrošača Srbije, i Denis Perinčić, pravnik i specijalista iz oblasti obligacionog prava, su moji današnji gosti. I mislim, od kad je krenula rasprava pa i usvojen zakon, da prvi put čujemo i neke konkretne primedbe, jer negde bi moglo da se kaže kao da se krenulo sa jednom kampanjom zakon, zakon, zakon. Konstatovali smo, imali smo i prethodni, ali malo je ljudi koji želi u stvari da kaže da je problem u primeni. Pa ste tako, za one koji su se tek sad uključili, vi dali jednu slikovitu rečenicu, imamo Formulu 1 koju ne znam kako ćemo voziti, ili zbog neusklađenosti zakona kadija te tuži, kadija ti sudi ili obratno, ali izgleda da će biti tako. Ja bih podsjetila, jer smo govorili o komunalnim uslugama, da je u Novom Sadu već godinama problem kvaliteta prirodnog gasa i da smo i tamo imali ozbiljne proteste i potrošača, odnosno građana, pa i udruženja, koji su tvrdili da je loš kvalitet, a da su ogromne cene. Pa sad vas, Jovanka, pitam, evo, stiže zima. Šta se ovde promenilo? Šta su uspela da urade udruženja i šta je građanima uopšte pomogao zakon?
zakon koji se primjenjivao do prekjuče nije pomogao građanima uopšte i to je činjenica. Sadašnji zakon, ako se bude primjenjivao zbog problema, bit će ih sigurno, daće jednu mogućnost da vi ne platite celu sumu na koju vas neko, koju vam daje kao račun, dogod se ne završi spor. A to znači, dogod se kompletno rešavanje vašeg problema ne završi. Vi osporavate određenu sumu, a platite neosporavani deo. A to što osporavate, prvo prigovorom, posredovanjem, vansudskim rešavanjem, a na kraju eventualno i sudskim rešavanjem spora, i time dobijate svoju šansu zakonom definisanu da ne platite račun, niti vas ko sme teretiti dok se sve ne završi.
Ko radi sve sada, to u moje ime? Da li to rade udruženja?
Ovako, to mogu da rade udruženja ukoliko se obratite udruženjima, ali po samom zakonu, koliko odredbu ne ispoštuje davalac usluge, kažnjava ga inspekcija. To je sad ta dobrobit datih ovlašćenja inspekcijskim organima.
Odem ja kod inspektora i kažem, ja imam dobar uređaj, sumnjam da mi nije kvalitetan gas i da mi je visoka cena.
Odmah ću vam reći, tako je, vi navedete to u svom prigovoru. To je jedna stvar. Druga stvar je da su svi ti davaoci usluga u obavezi da osnuju službe za reklamaciju, komisije u stvari. Osim onih obaveznih reklamacijonih službi koje imaju, ove komisije će upravo razmatrati prigovore povodom kojih se vi dodatno žalite jer niste dobili adekvatan odgovor.
Za koliko njima, moraju da osnovi te komisije i za koliko već, komisije mora da reaguje?
E, to je ključno. Već je trebalo da budu osnovane jer su imali period pripreme od 3 meseca od stupanja na snagu. Ne znači da nisu. Ono što želim da kažem u ime i svoje organizacije, ali pretpostavljam i ostalih organizacija potrošača, da ćemo mi te informacije dati građanima ne samo u cilju da bi sva ta javna preduzeća bila kažnjena, nego upravo u cilju regulisanja sistema i dobrobiti za građane.
A što je ovam kada ne budu kažnjeni ako ne rade po zakonu?
Naravno, apsolutno stojimo pri tom stavu da onaj ko ne radi po zakonu i ko ne poštuje odredbu mora da bude kažnjen. I imamo praksu da ako ga kaznite, već će možda sledeći put, ali možda u Srbiji, biti taj neko drugačiji. Ali ovde želim da istaknem jedan sistemski problem koji traje dugo decenija i zbog toga je teško rešiti ga za 2 meseca, iako se o tome priča dugo godina. Samo još jednu važnu stvar. Ukoliko znači taj problem rešite na sudu, vi ste rešili, to je ok, ali ukoliko ga ne rešite, APUS je pozivao i prošle godine da stručnjaci govore o kvalitetu gasa ili nekog drugog energenta, zavisi šta je u pitanju i koji je problem. Da stručnjaci mere i stručnjaci izlaze u javnost sa ocenama. Primjera radi, vi imate puno individualnih potrošača gasa u Novom Sadu koji su ugradili određeni vid merenja potrošnje, merači i tako dalje, koji kontrolišu svoju potrošnju, koji to mogu da rade, koji su tu radili iz svog džepa i koji sada plaćaju račune mnogo drugačije. Imate naravno sistem koji ide iz grada, iz toplane, koji je mnogo drugačiji. Još veći problem je svakodnevni...
Da, ako ovi koji su imali para i imaju merače, utvrdi se da sada manje plaćaju, pa kome tamo?
Interes je očigledno takav da se dovoljno ne informišu građani o dobrobiti upravo merenja potrošnje i samim tim plaćanja po utrošku. Bilo je različitih tendencija i različitih pojava koje su građanima objašnjavanje kao dobre ili ne. U ove zime će se isto to pokazati, ali ja želim da istaknem još jedan problem, a to je problem potrošnje gasa u našim automobilima. Puno ljudi vozi, neko ima i po 2 automobila i svakodnevno sipa gorivo. Da li je to benzin ili gas, svejedno. Konkretno, imali smo puno javljanja potrošača za potrošnju gasa. Kod jednog smo se posebno zadržali i išli do svih instanci osim suda. Potrošač je zainteresovan i za sud. Potrošač ima bocu za gas koja je atestirana, ima svu kompletnu dokumentaciju da je ona sasvim u redu i da merač potrošnje je sasvim u redu. Da li znate da njegova boca ima 45 litara, a svaki put mu se sipa 48? Bez obzira što je boca zapremine 45, do 80% može da stane gasa. Nikako više od toga, jer postoji, ja ću to reći, jedan mali prekidač koji to onemogućava. Da li znate koliko je to da li možemo reći možda potkradanja na pumpama, ulicama Srbije, građana svakodnevnog.
Zašto potrošač... možda? Vi znate sigurni, sigurno vas ljudi zovu recimo i zbog goriva koje se koristi i da čim uđu u Srbiju i krenu ovde da sipaju gorivo na našim pumpama, potpuno se oseti razlika od one gde se u regionu kupuje benzin. Jel to znate?
Tako je. Dobijaju se informacije da je učinjen određeni napredak putem markiranja i da je na taj način unapređeno, ali to ćemo vidjeti koliko će, koliko će trajati, da, koliko će se koliko pridržavati. Će... Tako je.
Recite nam one najvažnije novine u ovom zakonu koje mogu da budu korisne, da ne budu ona formula bez vožnje.
Najvažnija novina u ovom zakonu u odnosu na sada ovaj prethodni koji je prestao da se primenjuje je pravo na reklamaciju i pravo na predugovorno informisanje, odnosno obavezu predugovornog informisanja.
I to je 15 dana.
To
sada
je,
budemo
ne,
baš
ne,
konkretni. Dobro, 8.
Je li apsurda radi? Vi ste imali kodeks poslovne etike koji danas važi i po kodeksu je bio odgovor 8 dana potrošaču, čak i kupcu, da trgovac mora da da, a po starom zakonu, tako da ga figurativno nazovem, bio je 15 dana. Znači, taj način odgovora potrošača, potrošaču ukazuje na njegovu obespravljenost. E sad, ovaj zakon je jako dobro unapredio reklamaciju, pravo potrošača da je izjavi, obaveštenost koju mora da poseduje, a to znači da na svakom prodajnom mestu mora da postoji određena pismeno, znači upozorenje da se tu može izjaviti reklamacija, osoba koja je za to predviđena od strane privrednog subjekta, takođe mora da mu se da potvrda da je on uložio reklamaciju, s čim su naročito operatori mobilne telefonije izbegavali da vam daju, pa vi niste znali ili komunalna preduzeća i vi niste znali datum prijema, znači niste imali dokaz da ste izvršili reklamaciju, što je kasnije kod prigovora izvršitelju davalo mogućnost da dokaže vi niste.
Znači, rok za rešavanje reklamacije
8 dana,
u redu, šta ukoliko prodavac nije u mogućnosti da u tom roku
samo
reši primedbu,
ništa,
da budemo jasni.
To je privredni, to je prekršaj i to je sankcionisano članom 160 stav 1 od 32.32 do 36.
Dobro, ne moraju slušati to da pamte,
veze,
ali dakle...
Ali tu vam je kazna od 300.000 2 miliona dinara i vrlo važno, inspekcija je povratila ovlašćenja koje je imala iz zakona iz 2005. godine u tom delu. Povraćaj inspekcije ovlašćenja znači efikasnost zakona. Na taj način trgovac, čak ako nema obaveštenje, nema oštećenog potrošača, nema obaveštenja o reklamaciji, on će odgovarati za prekršaj. I još nešto, vrlo važno da odgovor ne može da bude besmislen, ovo što je koleginica malo čas pričala, mora da da suvislo obrazloženje. Znači, odgovor bez obrazloženja, a komunalna preduzeća kaže niste u pravu, ili ovo sa običnim papirom da vam je poslao, to više ne važi. Znači, mnogo je pojačana odgovornost u tom delu, međutim, generalno gledano, vi imate koliziju i dalje sektorskih zakona, što je sada pitanje koje mora hitno da se rešava, jer ne može jedan sektorski zakon o komunalnim delatnostima da bude ispred zakona o zaštiti.
Ali evo, trenutno može. Idemo dalje. Ne morate da čuvate ambalažu, to je još jedna važna novina.
Zato što su trgovci iskoristili u starom zakonu nedovoljnu preciznost, o čemu je kolega Izoran i Jovanka pričali. Znači, ambalaža se čuva kod povraćaja na osnovu pokajanja, odustanka od ugovora onih 14 dana. To je kod nas, u našem zakonodavstvu, legislativi, regulisano kod ugovora na daljinu, što je inače umanjenje prava u odnosu na Evropsku uniju, gde vi svaki ugovor, pa i neposrednu kupovinu, možete da raskinete tako što vratite bez potrebe da objašnjavate proizvod koji ste uzeli, vam se ne sviđa.
Jel to znači ne sviđa mi se sako, predomislila sam se, imam pravo da ga vratim, bez objašnjenja?
Danas nemate kod nas, nego kod daljinske kupovine i mi ćemo zajedno sa organizacijama drugim potrošača, uključujući APOS, koji imamo stvarno dobru saradnju, pokušati da utičemo na trgovce, da kao vid njihove poslovnosti krenu u dobrovoljnu primjenu prava pokajanja, odnosno odustanka od ugovora, bez obzira što ih na to zakon ne obavezuje. Na taj način će se profilisati oni trgovci i davaci usluga koji su spremni da dobrovoljno štite prava potrošača.
Još malo nam je ostalo vremena, isključenje neplatiša u kojim slučajevima, da se
pa
još jedno vratimo?
Dva računa ako se ne plate, ima prava davalac usluge da isključi sa mreže, međutim tu imate jedno veliko ali. Ako je on izjavio reklamaciju na nekvalitet usluge, on mora da plati nesporan deo ostvarene potrošnje i na taj način plaćajući nesporan deo ostvarene potrošnje, on suspenduje dalje, kako se zove, dalji postupak protiv njega. Međutim, to u praksi trenutno je nesprovodljivo, zato što zakon o izvršenju i obezbeđenju, što sam malo čas govorio, daje izvršitelju na osnovu verodostojne isprave, ako dođe od dospelosti obaveze, da pokrene postupak i da ide u izvršenje bez obzira što ste izjavili prigovor. I to vam je kadija te tuži, kadija ti sudi, i mi se nadamo da ćemo mi to zaustaviti. Jer ukoliko se to ne zaustavi, onda s jedne strane, džabe smo krećeli, imate vrhunski zakon koji implementira jako dobre direktive Evropske unije, a pazite, potrošačka prava su ustavom zagarantovana, član 90 ustava i deo su korpusa ljudskih prava. Imate kršenje tih ljudskih prava neposredno od zakona o izvršenom postupku, odnosno izvršenju i obezbeđenju. To moramo da identifikujemo kao sistemski problem.
A što to do sad nije urađeno? Imamo još minutu.
Pa mi smo to...
Ko vas nije slušao?
Vidite, malo ljudi zna da potrošačko pravo, vi ste sve vreme govorili sa specijalistom lista obligacionog ugovornog prava, praktično ne pripada toj oblasti, nego oblasti prava konkurencije. Tako da se ono ne izučava u okviru trgovinskog i kompanijskog prava.
Ali
nego,
mora da se uskladi.
Ali pazite, to je pravo konkurencije, pa ovde postoje monopoli. Ko krši zakon? Monopolisti. Zato je od posebnog značaja Komisija za zaštitu konkurencije, koja ima sve ingerencije da sve te monopoliste koji naplaćuju uslugu koja nije pružena da procesuiraju. Mi smo već neke, evo što smo pričali, i Telekom prijavili i tako dalje, prijavit ćemo tek javna komunalna preduzeća, a kazne su do 10% ukupnog profita. I znači vi morate da shvatite da će se samo oštrim kažnjavanjem monopolista koji imaju veliki tržišni udeo javnih preduzeća doći do toga da oni se odreknu nezakonite primjene i naplate u odnosima
ja
sa potrošačima.
Ja to odlično shvatam i verujem slušalci, samo sumnjam da iko shvata zbog čega sve to do sad nije uređeno.
Zato što postoje lobby grupe, interesne grupe deluju oko...
A mislite sad u buduće ih neće biti?
Ne, bit će, ali mi smo imali nacrt zakona koji je predložio, prvi nacrt zakona zna Jovanka ministarstvo, sve zajedno smo se organizacije pobunile i veliki doprinos je dala Agencija za borbu protiv korupcije, gospođu Babić, pozdravljam ovom priliku ako sluša. Oni su dali veliki doprinos, jer oni su prvi nacrt zakona iz januara 2013. koje je ministarstvo predložilo, ocenili, ima ga na sajtu, sa nizom koruptivnih elemenata. Upravo je taj njihov akt, da su oni ocenili taj nacrt zakona, doprinio da se glas potrošačkih organizacija čuje i da dobijemo mnogo bolji zakon posle godinu dana borbe za prava potrošača.
Stigli smo do kraja, da li je negde i utisak da smo dobili ajde možda kanadski zakon u srpskim uslovima još uvek?
Pa zato što dobili smo bolji zakon. To je nesporno, mnogo je odredaba precizirano, ali mnogo posla je pred nama. Znači, to je uskladživanje, to je kodifikacija zakonodavstva Srbije, na kodifikaciju nas tera i sporazum o pridruživanju u Evropskoj uniji. I mi imamo jedan dobar motiv da smo identifikovali probleme, znači sve organizacije potrošača su...
Super, 2014. sve smo razumeli, ili može u 10 sekundi Jovan Greci?
Bukvalno da, s obzirom na to da je osnovan sektor za zaštitu potrošača, na njima je velika odgovornost da sada sprovedu u delo sve ove odredbe zakona i da pripreme faktore koji su na tržištu.
Jeste vi dobili 5 miliona evra kao što su 2011. dobili to... centar za zaštitu, pa ne znamo koliko su naštitili.
Šteta je što je tako raspoređen novac. Hajde, pripisat ćemo to samo neznanju i možda nestručnosti.
Da, bilo je ovo talasanje. Za minut čućete najnovije vesti iz zemlji sveta, koliko će biti zaštićena vaša prava kao potrošača, možete i sami da zaključite. A posle vesti nastavljamo treći sat talasanja u kome pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radija. Prijatno.